Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Поне три неврологични въпроса предвиждам да обсъдим днес в Кой говори. И трите са от областта на икономиката. Първият – бюджетът на страната. Какво следва за гражданите на страната след неговата актуализация? Вторият – бюджетът на НОИ. Какво следва за пенсионерите след спирането на реформата в пенсионната система? И третият въпрос – продажбата на най-големия пенсионен фонд «Доверие». Какво ще последва за вложителите в него, ако държавата все пак позволи той да бъде продаден? Продаден на офшорка. На офшорка, която се свързва с Цветан Василев. Здравейте, реклами «Кой говори» започва.
Дарик. Дарик. Темата.
Здравейте, казвам на гостите в студиото, а те са Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика, Георги Ангелов, Институт Отворено общество, Иван Нейков, Балкански институт по труда и социалната политика.
Добре.
Здравейте.
Аз предлагам да започнем от бюджета, защото ми се струва, че това е най-важно за всички нас. Актуализацията на бюджета. Какъв коментар заслужава тя? Може би, първо, защо беше необходимо да се прави тази актуализация? Мисля, че е важен този въпрос, защото многократно той получи различни обяснения от както от премиера, така и от ресорния министър. Имаше най-различни обяснения във времето за това защо ще се прави актуализация на бюджета. Почна се с това, че трябва да се плащат евентуално избори, че трябва да се платят дълговете към бизнеса, че бюджета на ГЕРБ е калпав и се е изданил и сега трябва да бъде спасен. Така, защо трябва да се прави актуализация от гледна точка на управляващите, обяснението, което вие чухте като меродавно?
Георги Ангелов. Да започна. Аз не съм чул все още меродавно обяснение. Първото обяснение беше за дупка в приходите, която, нали, се говореше за милиарди. Сега последната сума, която е записана в проектобюджета, внесен в парламента, е 207 милиона. Това е 0,6% от бюджета. Подобни дупки в кавички има всяка година. Това е толкова малко, че не можеш да обосновеш точно с това нещо актуализация. Дори неизпълнението само на кофинансирането по еврофондовете е по-голямо от тая дупка и може да го покрие, да не говорим за други буфери в бюджета. Така че тук нямаме това оправдание първоначално. Се стопи лека по лека и тая дупка от милиарди стана 200 милиона, т.е. още малко и ще изчезне. Така или иначе, това оправдание изчезна. То се стопи. Да не говорим, нали, че освен така наречената дупка в бюджета, се оказва, че тази година ще имаме извънредни приходи в бюджета. От дивиденти от държавните компании, от спечелено арбитражно дело, което не е ясно какво е, но от него ще влязат 100-200 милиона. Тоест,
забравих едно друго обяснение. Заем, който е теглен от правителството на Бойко Борисов за животновъдите, който трябва сега да се покрие. Това беше също едно от възможните...
Не, това бяха 800 милиона, които бяха
причини.
Това са парите за финансирането на един пост, които са от Европейската комисия. Тези 800 милиона просто правителството, предното правителство беше поел ангажимент да ги изплаща до края на януари. Не успя да ги изплати, нямаше средствата налични, а те се финансират от Европа постфактум. Т.е. България първо финансира и след това Европа ни връща парите. Така че това беше ликвиден проблем. Парите пристигнаха, мисля, че не по-късно от месец и половина след самото разплащане. Там наистина има допълнителен разход, който е лихвата по заема, който взеха предното правителство от 800 милиона, тая лихва 40 милиона, ако не се лъжа.
4 милиона.
4 милиона. Така че и това не е реална причина за...
Други възможни причини.
Единствената причина. Единствената причина, ясна, която аз видях в мотивите за актуализацията, беше, че по този начин се позволява възможност правителството да изпълни част от предизборната си програма. Тоест, това правителство иска допълнителни средства, за да може да си изпълни част от обещанието. А на мен това ми изглежда като необосновано желание просто да се харчи повече, независимо от последствията от това нещо. Аз не виждам проблем то да си изпълни програмата, като преструктурира част от разходите.
Обяснението, че бюджета на ГЕРБ не е бил добре стъгмен и това, че предвижданото нарастване на брутния вътрешен продукт ще се окаже по-малко, отколкото прогнозното. Вижда ли ви се резонно обяснение?
Миналата година също брутният вътрешен продукт нарасна много по-малко, отколкото беше планирано. Но бюджета не се е раздул от дефицита. Напротив, той беше рекордно нисък. Той е дори твърде нисък миналата година. Тоест, нали, това обяснение не се връзва с данните, които имат последните години. То една от последните години брутният вътрешен продукт не е растял колкото е заложено в бюджета, но това не е причинило нужда от актуализация. Имаше актуализация само 2010 година и тогава всъщност стана обратния резултат. Мисъл, негативен ефект. Това беше най-лошите години и за пазара на труда, и за икономическото развитие. Така че да се повтаря вече нещо, което вече сме направили като грешка втори път, без да си вземем поука, ми се струва не съвсем адекватно.
Всъщност на въпроса, госпожо Велкова, защо се актуализира бюджета, чухме десетки отговори и всъщност нито един. Поред мен е то, дето знае, що го взима бюджета, що правим актуализацията на бюджета, май че още си мълчи. Защото от всичките обяснения, които чухме, значи нито едно от тях не изглежда сериозно. Въобще пък не искам да говоря за това, че само преди две седмици се кълняхме, че въобще няма да има актуализация на бюджета и че всичко е окей. Нали, тук пък да припомня, че всички се тръжкахме, че Бойко Борисов сутрин и следобед си сменя мнението по един и същ въпрос. И тук с какво се различаваме? Допреди две седмици нямаше актуализация, всичко беше наред, има по-добра събираемост, колкото миналата година до той време. Изведнъж преди две седмици, прас, ще актуализираме бюджета. Що бе? Ами, защото може нещо да стане. Значи, това не е сериозно, не е професионално и това е притеснителното.
Нещо може да стане, трябва буфер, с тази дума буфер, която...
Ама, значи, то всичко, винаги нещо може да стане. Може да стане...
Добре, ето една друга причина, питам. Дали тя е възможно обяснение? ГЕРБ не се разплащаше с бизнеса така, както се следва. Това правителство каза, ще се разплащаме, държавата няма да е в дълг на фирмите. Трябват ни пари за това нещо. Колко пари трябва за това нещо? Това е ли причина да се актуализира бюджета? Какво казвате на това основание?
Аз си носим мотивите към законопроекта и тук е записано с кои точно фирми ще се разплати. Това, което пише, че МВР ще си плати бензина. Това е едната фирма, а другата фирма е на Министерството на отбраната доставка на лекарства, което не са платени. Това са двете фирми, които
на
които
ще се плати. Това са официалните мотиви.
Точно това пише. Разплащане на задължение към бизнес. Пише, предвиден ресурс 160 милиона, предназначен за разплащане на държавата към бизнеса, натрупани задължения в системите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието. Това е разплащането към бизнеса. МВР ще си плати бензина, Министерство на отбраната ще си плати лекарства и след 3 месеца ще натрупат нови просрочени задължения. Защото МВР и отбраната са най-големите министерства. Те имат над милиард бюджет, единствените министерства над милиард бюджет, по-голям от Министерство на труда бюджет и не се управляват добре. И те постоянно трупат неразплатени и просрочени задължения. Като им дадем сега 100 милиона, след 3 месеца те ще натрупат още 200. Това е проблема, там трябва да се промени начина на управление.
И... Защо тогава? Кажете вашето обяснение, защо се прави тази актуализация? След като нито една от изразените причини не ви се вижда основателна, значи има някаква друга причина, която е основателна, която не се изговаря.
Значи, самия факт, че се прави актуализация, въобще не е драма, не е катастрофа. То май, че няма българско правителство, дето да не е правило някаква актуализация, кога официална, кога неофициална. Така че това само по себе си не е болка за умиране. Въпросът е Дали всъщност имаме коректно политическо решение и поведение? Няма нищо ненормално, ако едно правителство от ново управляващо мнозинство дойде на власт, завари един бюджет, съставен от друго правителство, с друга философия, да излезе новото правителство, така, извиняйте, не споделяме тази философия и зато и вече не вие, а ние сме на власт, нашата философия е следната, това ще правим, зато и вашия бюджет, защото това е инструмента да правиш, да реализираш политика, не ни върши работа и зато и ще го променим. Значи това е и разбираемо, това е и коректно. И се казва, с тази промяна ще постигнем и тия цели. Това всъщност сега не се казва на практика. В резултат на което пък виждаме другата дивотия. Излиза ГЕРБ и почва да вика, ние да ви кажем как се прави бюджет. Гледахме как правихте па вие бюджета и видяхме, че част от жапетата, дето ги ручаме сега, са резултат на вашите бюджети, на гербаджийските. Така че от тая гледна точка нито тези, чието бюджет променяме, имат адекватна реакция, нито тие, дето променят бюджета, обясняват защо го правят. И когато обществото цялото е като един нерв и малко го пипнеш, реагира като все едно ток го е ударил, естествено е, че сега ние може дори малко да прекаляваме в тревогата, нали, защото ще минат 6 месеца, то 1 милиард някъде ще отиде, сигурно, и ще забравим след 6 месеца за тази актуализация. Въпросът е, че отново се действа, значи, алапеевски. По същия начин. И там набързо, без да обясняваме, и тук същата история, какво обяснихме, какво не обяснихме.
Но не обяснихме.
Ето това е тревожното. И това притеснява всеки експерт, всеки професионалист, защото пак почваме и ние да ставаме параноици. Ами ако нещо има за всичкото това, просто защото от другата страна няма откритост, няма коректност. И има някакви опити, нали, ви там много-много не разбирате за какво става дума, ние ще го оправим. Така го слушам това вече 20 години.
Аз съм съгласен, че сама по себе си актуализацията не е голям проблем, но лично аз бих предпочел да видя актуализация в резултат на някакви обективни причини. Не толкова, че правителството има различна визия за нещата, ами, например, ако икономиката наистина не расте толкова бързо, колкото се очаква, ако приходите изостават, ако изведнъж ще излезе и непредвидени разходи наистина. За съжаление, такова нещо няма този път. Тоест, не за съжаление, ами този път няма такова нещо, което според мен лишава и всички, самата актуализация от аргументи. Имаше мисия на Международния валутен фонд. Мнението на фонда беше, че бюджетът е изпълним в този му вид и наистина може да има актуализация, т.е. може да се създаде причина за актуализация, ако приходите разочароват или ако има забавени плащания от Европейския съюз. В момента няма такова нещо. Къде тогава са аргументите на правителството за тази актуализация?
Как чувате твърдението на ДСБ, че с актуализацията на бюджета всъщност управляващите се подготвят за кражби в енергетиката? Това е нещо, което не може да се докаже. Вижда ли ви се логично? Виждате ли връзката между тези логика в тази хипотеза? Георги Ангелов.
Вижте, това, което се прави с актуализацията, е едно единствено нещо. Увеличава се перото, наречено резерв. Което, т.е. не ни казват
за какво ще го използваме,
къде ще отидат тези пари. Просто казват, тук увеличава ния резерв и казваме, че ги дадем на МВР и на Министерство на отбраната, но може, ако решим, да ги дадем някой друг.
И имаше и друго, и за хората в неравностойно положение щяха да отидат.
Хората в неравностойно положение са толкова малка част, че въобще, нали, те само пари, се говорят, нали, за тях може да се дадат
като опаковка,
да
се преглътнат.
Нали, за социалните мерки, те са си в бюджета на Министерството на труда, те въобще не влияят особено, да не кажа въобще на актуализацията.
Та това е резерв.
Така че всъщност това е проблем, това е другия проблем. Значи, първо, при 200 милиона дупка в приходите се взима милиард дълг. Второ, от това увеличение
на... 5 пъти по-голям дълг за 5 пъти по-малка дупка.
Да, от това увеличение на резерва всъщност дава възможност на правителството да го харчи за каквото си поиска, практически. Това е, което, нали, се обвиняваше преди, че има перо в бюджета Бойко Борисов и той може да си харчи за каквото се иска и за която си магистрала поиска. Сега има перо Орешарски и той, ако утре се събуди в различно настроение, може да реши да ги даде на ДАНС, може да реши да ги даде на БДЖ, може да реши да ги даде на Министерството на вътрешните работи. Може и въобще да ги похарчи. В някакъв смисъл това е много голяма неяснота, въпреки че уж бюджета се вкарва в парламента, за да има яснота и депутатите да гласуват за конкретни пера. А тук пише, ние даваме едно голямо перо резерв и от него правете каквото си искате. Дори новото Министерство на инвестиционното планиране или проектиране, или както се казва там, дори то го няма. Пише само в един текст от преходните разпоредби да се даде бюджет на това министерство с постановление на Министерски съвет. Тоест дори в самия закон не пише колко пари ще има това министерство, пак Министерски съвет, ако реши, ще му даде, ако реши, няма да му даде, може и въобще няма такова министерство. Въобще, абсолютно всички аргументи, които се казваха...
Нали, кажете ми, защо според вас се тегли този заем от 1 милиард лева?
Госпожо Вълкова, даже неяснотата става изначална. Даже не знаем заем ли или не заем, защото чувам приказки на последните няколко дена, че това ще е една опция, която съществува и ако ни потребва, ще я вземем, пък ако ни потребва, няма да я вземем. Въобще, мъглата става...
И ако ни я дадат.
Да. Всъщност аз си мисля, защото вече почваме всякакви конспирации да развиваме, като нямаш информация, човек, нормалният човек търси някакви обяснения. Всъщност, може би, зад цялата тая история стои нещо по-простичко. Опитвайки се да се поставя на място на, да речем, на управляващи, на правителство, какво става? Значи, аз съм под натиск непрекъснато, всички ми викат, махай се, отивай се и не те щем, а пък аз твърдя, че трябва да съм тук, защото са ме избрали, и тогава аз трябва да действам, аз трябва да подобрявам живота на хората. Единият начин да го направя е да правя реформи, да намалявам разходи в бюджетната сфера.
Много лошо
да
става.
Правя такива неблагоприятни не от гледна точка на управленеца неща, т.е. непопулярни неща трябва да правя. Такива, дето още повече реват отвънка да си ходя. И тогава няма да ги правя тия лошите неща в кавички, да ги прави някой друг. А пък аз тогава, за да покажа, че правя нещо, трябва да намеря ини пари от някъде, които пари не мога да ги получа през съкращение на бюджетите, разходи и през реформи, ще ги взема от някъде отвън тия пари и с тях къде, който изревя повече, ще му дам някой лев да ми ряса и толкова. Пака, може да изглежда много наивно това, дето го давам като обяснение, ама почвам си мисля, че и то би трябвало най-малко да бъде турено в една обща каца с обяснение на ситуацията.
Да, не наивно. Аз бих казал, че това звучи като едно от най-безобидните възможни обяснения за това, което се случва.
За мен също това е обяснението. Просто има желание за харчене. Възможностите на бюджета в момента така наистина са разпределени към някакви министерства. Няма желание да се реформира едно министерство с едно друго. Аз бих подкрепил актуализация, която казва реформираме МВР. Там има твърде много разходи, даваме повече пари за образование, даваме повече пари за пазара на труда, където има реални проблеми. Но няма такава актуализация. Всъщност, въобще тези теми, къде трябва да се реформира, къде трябва да се даде, ги няма.
Впрочем, всичко това трябваше да бъде подплатено в този план, който си остана просто една дума, пет букви.
Първо се приеме актуализацията, после ще се мисли
да.
Все пак, какъв ще е този план.
Така, въпросът е как това ще се отрази на гражданите на България, този заем, който ако се изтегли от 1 милиард лева, както се казва, как ще се отрази? И две думи да кажем какво очакваме от президента в случая, защото се очаква
само преди за заема...
Той да се възползва от правото си на вето. Да, Калвян Стайков.
Исках да обърна само внимание, че всяко ново правителство, което идва, не всяко, но предното и това, се оправдаваха с лошото наследство. И ние като наблюдатели или някой гражданин, който в момента протестира, няма как да разбера дали това е така или не. Говори се, че предното правителство не се е разплащало с фирми. Добре, ама ние как да го разберем това? Няма официална информация. Има една за просрочени задължения, обаче няма информация за това в какъв срок министерствата са поели ангажимент да се разплащат с фирмите.
Защото, много се извинявам, само да ви подкрепя. Всъщност твърди се, че най-големият длъжник на фирмите са общините,
да,
а не държавата. Да. Ама то заем или ту нещо наречено заем, няма да отиде в
общините. Твърди се.
Абсолютно. И това си е проблем реален от сумата и години. И не само вътрешни експерти и икономисти, ами и външни експерти подкрепят промяна в отчитането на бюджетните разходи. Да не става на касова основа, т.е. когато се направи разхода, а да става на начислена, т.е. когато е поет.
Да. Тоест, началото на годината... Тук преди време Бойко Пенчев, изкушавам се да го цитирам, ние постоянно работим с фактоиди. Не с факти, а с някакви фактоиди.
Да, ние имаме приближение на данни. Не знаем дали наистина има такива забавени плащания. Не знаем колко са, не знаем с колко са забавени. Не знаем невъзстановеното ДДС в какви размери е, колко време се бави и така нататък. Ние не знаем сумата и неща и излизат управляващите и казват, ама ето това е проблема и вие трябва да ни повярвате, че е така.
Понеже не предстоят реклами и новини, може ли ясно да кажете този 1 милиард лева, какво би означавало за мен, за всеки един от вас, за всеки един от наши слушатели, ако бъде изтеглен този заем? С какво ме натоварва мен като гражданин?
С нови лихви. Най-простото е, че този заем трябва да се върне по някое време.
Натоварвани с това, че вместо да отидат лихвите за парите за лихви, вместо да отидат за здравеопазване, за образование, за подкрепа на социални домове, те ще отидат за лихви. И това, тоест, това означава по-малко шансове. Значи няма да означава да ми бръкнат в джоба директно, но индиректно аз ще получа по-малко качество на живот.
Аз само да допълня, че не е само 1 милиард. Това е 1 милиард за следващите 4 месеца до края на годината. Екстраполирайте го, до година пак ще има дефицити. Той вероятно ще е по-голям, както върват тенденциите. Mm-hmm. Да, трябва да се връща до година заема на Милен Велч 1 милиард и 600 милиона плюс лихви и така нататък. Трябва да се рефинансира дълги.
Тоест, говорим за
12 месеца, да. 5 милиарда трябва да се вземат. Mm-hmm. Това означава вдигане на лихвите, оттам това може да се прехвърли и върху лихвите по кредитите. Това е големия риск.